1 Peter Rauyo pitai wodei in atuki Tarkatingi atu Pitai wede lopananaki pang di tol ke krisi Arono atu Au pita yo apostol ke Yesu krisi in awodorau nei pang ang di tol ke maro yo ipotang pangayetounu a dokot nga kamayiri-yiri ala kanepeye tanamay-may Pontus le Galatia, le Cappadocia, le Asia, inbe Bitinia nga. Ngan angan ke tanitiak, le kanepe luko liw, ngan dao ben, ang diltol ke malalasan. Mukot yege, ngan tamara maro, luntarang nen, bet ipotang panga. Inbe ye urata ke amuno silene, ngano le iye yang, abet kanebile toko mubusuno, ye matana. Dao ben ditoltol yu ipotri panga, ye tauno nga. Ngan iye nen, abet nen ngan karawa panga. Inbe rarake Yesu Krisi, yu imati ye kaipalasing kaini, in iriwang le tinimui galanga dokmata. Nen le apatarao pang maro nen. Bet lono pang a yeidara dokmada pang. Inbe ikaw lo silene ki pang mai le mai san. Tatar matara pang maro ye nepongo dokmada yo taukan motingi. Arono tol. Teit maga maro yo tolmai kiri Yesu Krisi tamani in ene. Yeso lon mulu-mulu yiri mai mata, ay kao nepongo paunu pairi. Ye ini pamiriti Yesu Krisi, ye nike matenga. Ngan lali tatar matara panga, bet ikaw nepongo dok mata yu taukan motingi in pairi nga. In be so dok mata, yu bet maro ikaw pang di natuni, in oke bet susa garungu tiap. In be oke bet susa yi, A girileu to galangane ki yo dokmada in ilene ngantia bong su dokmada tani in maroita rupang ai kin dokmada ye malalaki ngan angan katara lumu mirana pang maru nenle iwono kalang ye gurane yo ki inbe ule iwono kalang dokmada nen le ilo ye ken yo bet ye poraya urada ki Ye tani ye yi. Ngan ye kene tani in nga, ngan la dari yu karata bet, ikawang, ay pamulang ye sodok tiap yu bet, ikarungangi, in ule pombe malangana nga. Nen le ule lumuponana le mai. Bung molmol, dokot ye mamuruno kasin yu nga, ngan tuang aluno, labet pumpombe pangyang, A kasulo urata mo na matanamata na iye nga. Bung kakamata, gouli pat dokmata san, le ditltol ti peiti. Inbe goul tani, in ule tirauni ye ei, le ibesebese. Ngan ule giriki imaruru a idutana, le tinin galanga dokmata san. Bung lumedana kiang, yu katarup pangayi, in dokmata ka ye san. Le illo so goul yo bet ileni. Nganna nga, mono yo iman bet man, ito wo lumerana kiang, yo kataruin nga, ngandawa ben, ey, yo igis na ya goul, ngan le giriki imaruru a irutani. Le kumata bet kakuro le kamire, ye tuanga yo pombi pangyang nga, ngan maruli kamatang ben, Angan katara lumumirana pangamol-mol. Inbe ye ken yo bet, Yesu Krisi imulu, a isi pombe malangana ye in nga, ngan ule maroy paitang, inbe itmake mu, le iluete kaye. Ngan angan kakamata Krisi, ye matamu pitia, bong lumupanga maisan. Inbe dokot nga, Kakamata tiap lapaw. Bung katara lumu mirana panga. Inbe dokot nga angan lumu panana may mata. letina kase rebetanga. Yobet, kawete nini lupuna na kiang tani yeyi. Yeso, balingi yobet kakou ye, lumumirani yo kataruyi, ini kaupang, ay pamulang ye, sodok teap yobet igarungangi. Muko tiege, ngandi marokono, yo tuwede betanga ki, ye dare yobet, luno pang, a ye dare dokmata pang yeyin nga, nganti ka urata mai, ye sirena betanga ke, dare yobet, maroy pamulang, ye sodok teap yobet igarungangin nga. Di ngan, mukungan krisi yawara, maroa munu silene, bet si ipagalanga lodi, ye yetounu, yobet pangdamani, ngan ulay sulo mas ngana, may may alunu. Longan bet maro iyeyene, li iluete, ke bet ditultol tipeiti yeyin nga. Ngan nen le di ngan lodi bet, ulay lodi galanga dok, ye solal yobet sutani, in pombe yeyi. Inbe ye soso yobet, ole pombe lapaw, ye laltanin nga. Bong, maroy pagalanga lodi nen. Bet, betebetanga kiri, yo tuwete, ngan bet ilondi, ye lal kiri tabdi tiyak. Bong bet ilonang, ang ditoltol yo dokot kanepa nga. Inbe betanga yo kiri nga, ngan bingirok maati yo ditoltol kapala, tuwituwita pang a kalonga koti. Le ditoltol tina, ngan maro munu silene, yo maro yawari a ipaye malalaki a isi in ipamere diye a tuwituwite bing dokmata pang. Ngan betanga yun nen, ngan ladi bangabangane ke maro, lori bet lori galanga ye nga. Maroy kiwiri bet tanebile taukara busuno ye matana. Arono sangol inbe balana tol. Ngan na nga, kanakana ngan ule kutumulono, ngan ikaw rata dok ye soke maro. Inbe ang tapmu kakaptutang dok ye pangakyang. Inbe katarmata mu le kinsu ye maro a kanamu bet lono pang. A ye dar rokmata pang, ye kene yobet Yesu Krisi imulu, a isi pombe malangana yeyi. Mugu nga, angan lumugalanga ye marotia, le kaye dar doktiap ke sennene, yo lumubet kaye nga. Bong dokot nga, angan kanebe ben, marodi natuno, yo titokona nga. Leken kamulokala dar doktiap, yo mugungan kaye, ngan be, ngan maro yu ipotang pangayi, in inebele taukan busuno, nen le ang lapaw, ye so le mot yu bet kaye nga, ngan kato dararok maata le mot, yu lono bet kato nga, abet nen ngan kanebele taukamu busuno, ye matana. Ole kaye nen, yeso betang yu tuode, ay kin ye rauke maro, in iwete nen. Awi anebele taukak busuno. Le angan, ule kato dararok maate yu lukbet kato nga. Abet nen ngan, kanebele taukamu busuno, ye matak. Maro yimiri, ye rarake krisi. Arono sangaul, inbe balana limiberu. Maro yu kanakanangan kapataraw pa nga, inbe kakiwu ye tamari, in ikamadurata ke ditoltol atu-atu le mot. Inbe ito dara dokmata, ay karata betanga kiri ye. Inbe ye in ye dara gaunga lew, pang ditoltol yu eri maymay, inbe eri maymay tiap nga. Nga na ikapso pang di, lelo ige urata kiri yu tiye, ngan kotono. Nga nen le ye kene yu kanepe ye, tani nga, ngan ule lumutut nen, tana tani yi, in malalakyang ang tapmutiap. Libet nen nga, ngan ule katatraya maro, inbe karawa pa nga, le kaparanay dokmata. Ngan awit pang nen, yeso, lumugalangan nen, mugungan kato dara doktiap, yu kakapye di sasakyang nga. le dare kiritina ngan sa yo bet itara kanono dokmata ngan tia bong maro yimang ay pamulang ye dare tina ngano ngan ye ini yimang ye soyo kebet ilene dawa ben pat silba to goul ngan tia bong yimang ye rarake krisi yo dokmata le dokmata sani ngan rarake tani indawa ben sip-sip na tuno, yo tinin galangali susay garungu tiapi. Ngan ye kenyo maroitar sulimot ke lang le tana a pumpumbi tiyo nga ngan ipote krisi bet si ipamulang ye suduk tiapyo bet igarungangi. Ngan la dokot nga ye lalyo bet maro ye purayurataki ye tani nga ngan iwanga krisi tani le si pumbi malangana abet nen ngan ilonang. Nen le ye urada tani yo krisi ii in la le katara lumumerana pang maro yei. Ngan ye in ipamariti krisi ye nike matenge. Inbe ye yene le ilo ete kebe diltol tipaiti ye. Le tina angan katara lumumerana pang maro. Inbe katar matamu panga ye sotina yo pamiri betanga ye bet ole iye nga. Iri nga bet luru dokmata pang di diere. Arono sangaul ru inbe balana ru. Nenle dokot nga angan kato betanga molmol yo ke marui. Le ye dare yo kayi neni inla iye yang a kanebele tinimu galanga dokmata ye maru matana. Inbe lomu dokmata pang di diemu kapala yu titar luri merana pang krisi nga. Nganna nga, kaparama dare yu kebet lomu pang di toltolye maisani. Inbe karaya lomu leimot pang di. Ule kainen, yeso angan kayeben toltol paunu, yeso yu palbe leu be ilene intia bung kaye toltol paunu mulu ngan ye betanga ke maru. Ngan betanga tani, in ikin nen le taukan moting. Ngan betanga yo ikin ye rau ke maru, in iwete nen. Di tutol le mot, ngan dao ben ding ding. In be su le mot, yo tie ya bet, eri may ma ye nga, ngan dao ben ol bolana. Ngan ding ding ngan ule iwot, a ilene. Inbe ol bolana, ngan ulei makede ay mol lapaw. Bong betanga ke tolmay, in imera ikin nen le taukan moting. Ngan betanga tani, in bingirok maata tani, yo tuwitweta pangi.